Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
26 травня, Лукерья Камарница у народным белорусским календары. Витаю вас. З'яўляюцца камары разам з цёплым ветрам. Пападанні камары перад восенню выносяцца вятрамі ў цёплыя моры і вясною ізноў прыносяцца назад. З'явіліся камары пара сеяць жыта. Шмат камароў да добрага аўса. Камароў няма, аўса і травы не будзе. Шмат камароў рыхтуй паўкошыкі. Шмат мошак рыхтуй кошыкі. Камары раяцца да вёдра. Паўкошык, вырабленыя з дранкі, бяросты, ёмістасць, прызначаныя для паклажы, збору ягад, соку, збожжа. Маленькія паўкошыкі з бяросты уручаліся малым дзецям. З імі па ягады пайсці адно задавальненне. Кош прызначаўся толькі для збору лясных дарункаў. Ён мог звацца яшчэ і ягадніцай, грыбоўніцай. Нямала прыказак і прымавак, звязаных з каўшом і паўкошыкам, захавана ў народнай памяці і па сённяшні дзень. Дваром жыць не кош шыць, бруха не кош, пад лаўку не саўганеш. Пасеяў з кош, так і вырасла крышку. Сваё дабро хоць у печ, хоць у карзіну. Імя камарніцы, той, якую не пужае пара камарыная, укусы камароў, лукер'я. У народзе яе ласкава празвалі лушкай, лукошніцай. Куды ні паглядзі, яна ўсё з каўшом. І на ворнай паласе, і ў ракі, і ў лясным гушчары. Сама майстрыца ладзіць кашы. Яны ў яе, як адзначаюць старыя, самыя, што ні на ёсць, шчаслівыя. Справа гэта, вядома, не баб'я, ладзіць паўкошыкі ды кашы, акрамя лушкі. Пара камарыная для іншых бывае прыкрай. Камар супакою не дае, увечары са двара гоніць, пастуху клопату прыбывае. Камарыныя хмары заганяюць скаціну ў гушчар, у ваду. Так што на лукер'ю прыходзіліся дні, калі скаціну выганялі пасвіца, ні свет, ні зара. Адзначана, што ўнароджаны ў гэты дзень характар падстаць камарынаму. Бывае так і словам укусіць, доўга потым яшчэ памятаецца. І назойлівая бывае. Але аднак, калі ёй у рукі дзела дасталося, ды хоць тыя ж каўшы ладзіць, то яна ўся сыходзіць у свой занятак. Карпатлівая і старанная, вока ў яе дакладная, душа падказвае, як трывалую прыгажосць стварыць. Колькі клопатаў камары не прыносяць, наракаць на іх сяляне лічылі справай нядобрай. Калі камар не жывы, тады травень сухі, пыл цягнецца за сахой, зямля чакае дожджыка. Калі збожжа ў такую сухую зямлю ляжа, то хутка зняможацца, тады які тамака ўраджай. З'явіліся камары, чакай цеплыні і дажджу. Ну, за камаром не з сякерай, за мухай не з абухом, казалі нашыя продкі. Сяўба збожжавых, пасадка бульбы, папраўка пашкоджаных пры разліве мастоў і перапраў, праца ў садзе, няма калі гуляць. Цяжка быдлу з нявычкі, абараняюцца коні, хвастуюць хвастамі. І раптам прымуцца катацца па зямлі, гатовы ў мужыка слоўца, камар і каня зваліць. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацэ, пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.